mums ir 14 pāri. Mūsu dzimtsaraksta nodaļā tātad laulību reģistrē un pieteicās, un šī diena tika aizņemta jau 19. februārī. Pirmā diena, kad varēja iesniegt laulības reģistrāciju, nu tātad iesniegums laulības reģistrācija ir derīgs pusgadu, nu un tā 19. februārī, lielā rindā visu dienu. Mums bija starp citu arī pāri, kas nāca rakstīt iesniegumu, kuriem mēs gatavojām izziņu par dokumentu pārbaudi, kas vēlējās reģistrēt baznīcā laulības arī 18. Datumā. Bija gan viens otrs jaunietis, kas zvanīja divas nedēļas atpakaļ un paziņoja, ka viņi vēlas reģistrēties 18. augustā. Tad es jau tā nosmaidīju, ka pirmkārt likums mums neatļauj ātrāk kā pēc mēneša reģistrēt laulību, tas ir viens, un otrkārt, ka tas 18. datums bija jau 19. februārī aizņemts.